halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah heerarka efemida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo naga dhagaysan kartaan internetka voasomali.com.
galabuna xisn dhigisteel dhamaan tiimba waa 19ka bisha May sanadka 2015 idaacadana waxa si wada jir ah idin ku soo gudbinaya anigoo ah Maxamed Cabdi iyo Sahra Ciidla Noor.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimana waxaa ka mid ah dooni 8 qaxooti kale oo Soomaaliya iyo Yemeniyiina oo ka soo qaxay dalka Yemen oo maanta gaaray magaalada Boosaaso.
Waxaa timid doon 234 qof oo kala ahaa 409 qof ciyaal bay ahaayeen, 71 waxay ahaayeen haween, 34 waxay ahaayeen rag. Dadkaas 41 qof oo ka mida waxay ahaayeen Yemeniyiin, inta kalena waxay ahaayeen Soomaali.
waxyaabaha kaleenu barnaamijka galabnimo idin ku hayno waxaa dhegeystayaal ka mid a wareysi aanu la yeelanay mid ka mid a afar Soomaaliya oo dalka Denmark laga soo masaafuriyey dibna loogu celiyey dalka Soomaaliya.
Maraykanka oo ballan qaaday inuu ciidamada Ciraaq uu ka caawin doono sidii ay kooxda Daacish dib uga qabsan lahaayeen magaalada Armaadi. Toodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. magaalada Baydhabo waxaa maanta xukun dilo lagu filiyay Siraaj Cabdullaahi Cumar oo lagu eedeeyay inuu ka mid ahaa koox weerarka ku soo qaaday 12kii bishii March guriga madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan sida uu ku soo waramay wariyahayaga Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh.
dilka toogashada wuxuu ka dhacay faagaare ku yaalla magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Siraaj Cabdullaahi Cumar oo ah ninka la toogtay waxay maxkamadda darajada koowaad ku eedeysay inuu shabaab ka tirsanaa. waxay sidoo kale maxkamaddu sheegtay inuu ka mid ahaa dadkii ka dambeeyey weerarkii lagu qaaday madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed 2 bil ka hor. guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad Xasan Cali Nuur ayaa faagaaraha toogashadu ay ka dhacaysay ka sheegay Siraaj Cabdullaahi inuu qirtay dembiga loo haystay, sidaasi darteedna maanta la toogtay. xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo waxaa ku jira dad badan oo loo haysto inay xiriir la leeyihiin kooxda Al-Shabaab, lamana oga maxkamadda darajada koowaad sida ay ka yeelayso dadkaasi.
dhinaca wararka caalamkana, maxkamad ku taalla caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul ayaa xukun ku riday ilaa iyo 11 sarkaal oo booliiska oo uu ku jiro taliye degmo, waxaana maxkamaddu ay ku xukuntay ilaa iyo 1 sano xabsiya koox kale oo saraakiishaasi ka mid a. maxkamadda ayaa dhinaca kale sii daysay ilaa 8 qof oo kale. saraakiisha booliiskana ayaa loo haystay dilka haweenay ay dad badani sanadkan bilowgeedii ku dileen magaalada Kabul. xaakinka ayaa dembi ku helay 11 sarkaal ee booliiska isagoo ku eedeeyey inay dayaceen shaqadoodii oo ahayd inay badbaadiyaan haweenay 27 jiraed oo lagu magacaabayey Farkhunda, taasoo bishii March 19-keedii ay dad cadhaysani dileen iyagoo ku eedeynayay inay gubtay kitaabka Qur-aanka Kariimka. muuqaal lagu duubay telefoonka gacanta ayaa muujinayay dad ulola dhacayay gabadhaasi islamarkaasna jiijidaya meydkeeda markii dambena ku soo turay wadooyinka magaalada Kabul.
ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Thailand Yingluck Shinawatra ayaa maxkamad la soo taagay iyadoo loo haysto dembiye ay ka mid yihiin inay si xun u maamushay lacaga lagu kabayay dhaqaalaha dalkaasi oo markii dambena geliyay khasaare ku kacay balaayiin dollar. Ms. Yingluck Shinawatra oo sanadkii hore laga tuuray xilka ra-iisul wasaarenimo ee dalkaasi ayaa salaan u gacan haadinaysa dad tiro badan oo taageerayaasheeda oo ku dhawaaqay magaceeda markii ay ku soo socotay maxkamadda sare ee dalkaasi ee magaalada Bangkok. waxaanay warbaahinta u sheegtay Shinawatra inaan wax dambiye lagu heli doonin marka ay maxkamaddu dacwadeeda dhageysato.
wariye u dhashay dalka Maraykanka oo muddo sannada ugu xidhan dalka Iiraan arrimo basaasnimo ayaa la filayaa inuu toddobaadka soo socda la horkeeno maxkamad. warbaahinta dowladda Iiraan ayaa sheegtay maanta oo salaasa in maxkamadda wariye Jason Rezian oo u shaqeynayay jasiiradda Washington Post maxkamadda la horkeeni doono bisha May 26-keeda. wakaaladda wararka dalka Faransiiska ayaa ka soo xigatay garyaqaanka Razian in maxkamadda ay la hor iman doonaan xaaskiisa iyo 3 qof kuwaasoo dhammaantood la xidhay bishii Julaay ee sanadkii hore. Kooxaha u dhaqdhaqa xorriyadda saxaafadda ee dalka Maraykanka iyo jasiiradda Washington Post ayaa cambaareeyey xadhigga wariye Razian.
Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in ay xorriyadii u soo celiyeen telefishinka STV oo ay la sheegeen ay xireen. Wasiirka xigeenka arrimaha gudaha ee Puntland Cabdullaahi Xaashi Warsame Qoob Deero oo amarkan isagu soo saaray ayaa VOA-da u sheegay in TV-ga dawladdu uu weerar been abuur ah ka tabiyay Puntland, taasina ay keentay in muddo kooban shaqada laga joojiyo markii dambena ay cafiyeen. Dhinaca kalena magaalada Boosaaso waxaa maanta soo gaaray 234 qof oo qaxootiya oo isugu jira Soomaaliye iyo Yemeniyiin kuwaasi oo ka soo qaxay colaadaha ka taagan dalka Yemen. Haddaba wasiirka xigeenka arrimaha gudaha ee Puntland Mr. Qoob Deero oo aan goor dhowey taqadka telefoonka kula xiriiray ayaa iiga waramay arrimahaasi.
Sahray saakay lixdii aroornimo waxaa timid doontay 234 qof oo kala ahaa 109 qof ciyaal bay ahaayeen, 71 waxay ahaayeen haween, 104 waxay ahaayeen rag. Dadkaas 41 qof oo kamida waxay ahaayeen Yemeniyiin, inta kalena waxay ahaayeen Soomaali. Tiradii guud ee soo gaartay ilaa 1 bisha Abriil waxay ka dhigaysaa 5,317 qof ay ka dhigaysaa. Saharoy dadkaas ayaan dhowey waxaa hal doon aada u ballaaran baa timid, 1,723 bay waday, 826 kamid ah waxay soo gashay markaa xarunta dadkaas kusoo dhaweyno. Markaasna waxaa kusii jiray ay dadkaas imaanayeen dad adigu 200 oo dhowdhow ah, tiradaas waxaa ka dhigtay 1,000 qof iyo xoogaa bay ka dhigtay. Dadkaas waanu kala safrinay, qolo walba meeshay rabtay baanu gaarsiinay. Aan hadda doontaan cusub waxay nagu soo gaartay dad adugu ah 100 iyo 50 xoogaa yar. Tirada maanta xoolka meesha ku biirtay waxay noqotay 39 qof, waxay tiradii ka dhigtay markii qoray ugu jirtay iyo tirada maanta ku biirtay 199 qof bay ka dhigtay. Insha Allah dadkaas laba qaybood bay isugu jiraanin, dad gobollada Soomaaliya sii kala raba iyo dad raba inay Boosaaso degaan. Insha Allah iyagana waanu mar dhow Madrid laga bilaabo iyagana waa maarayn doonaa xaaladooda.
Dadka Yemeniyiinta markayna u garana Soomaalida inay deegaanadoodii ku kala noqonayaan, dadkan Yemeniyiinta iyagu xagee idiin dhaafaan? Sidee arrinkooda lagu xaliyaa maadaama waddankoodii ka soo qaxeen?
Sahra waa maasan tahay su-aal wanaagsan weeye. Dadka Yemeniyiinta ah markay noo yimaadaan oo aqoonsan inay Yemeniyiin yihiin, waxaanu soo saarnay wasaaradda arrimaha gudaha soo saartay waraaq la yiraahdo Dirmafashio. Dirmafashio macnaheedu waxa waaye marka koowaad oo ay dadkaasi yimaadaan nin oo aan u aqoonsan inay Yemeniyiin yihiin, inaan baa waxaan u aqoonsanaa inay yihiin dad qaxooti ah. Waxaanu kala macaamilaa hay-adaha xaqa u leh sida hay-adda UNHCR oo kaleeto iyo hay-adaha kale dadka taageera. Dadkaas hadduu yidhaahdo qofku waxaan ku noolaanayaa hool Puntland goboladeeda kala duwan oo dhan, iyo hadduu yidhaahdo gobollada kale ee Soomaaliya baan ku noolaanayaa, annaga waxa weeyaan maadaama ay horay abaal ugu lahaayeen shacabka Soomaaliyeed, dadka Yemeniyiinta iyo dowladda Yemeniyiintuba waxaan loo dhaqanaa sidii ay dadka ula dhaqmayeen. Xor baan qofkaas ka dhignaa, hadduu xamar aaday xamar baan usu safrinaa, hadduu gobollada kale Soomaaliya aaday gobollada kale Soomaaliya usu safrinaa. Marka waxaan ku taageernaa waxaanu hay-adda UNHCR ay ku taageerto iyo waxa shacabka Puntland ku taageeraan baa ku taageernaa. Safiirka Yemeneed ee dalka Soomaaliya jooga maanta shaqada soo gaaray Boosaaso, asagana kulamo kala duwan buu nala qaatay, maamulka gobolka kulan buu la qaatay wasaaradda arrimaha gudaha. Waxaanu geenay dadkii Yemeniyiinta ahaan ugu geenay xarunta meelaha ay joogeen, aad baan ugu qanacay. Waxaanu kala shaqayn doonaa safaaradda Yemen dadka soo gaaray Soomaaliya inaanu maaragtay u xaqiijino tiradooda iyo magacyadooda.
Dhinaca kale haddaynu eegno, waxaa jira wareegto kasoo baxday xafiiskaaga oo adigu ku saxeexan tahay. Waxaa la sheegay in qaar ka mid ah warbaahinta Soomaalida, gaar ahaan telefishinka SNTV, in aad shaqadii ka joojiseen. Arrintaasi ma jirtaa wasiir?
Haa, way jirtaa. Dahrooy, idaacadaha ka hawlgala dalka laba xabo ma ahane. Inta kaleeto waa idaacada madax bannaan. Budland TV iyo raadiyaheeda iyo SN TV oo dowladda Soomaaliya ay leedahay, Budland taa ogtahay dowladda federaalka qeyb ka mid ah waaye. Raadiyo TV-ga marka SN TV waxa weeyaan wuxuu khalad ka galay camalkii wanaagsanaa oo aanu sameynaynay. Dowladda Budland ayuu beer abuur ka sameeyey TV awal macnaha shaqadan hayna badanaaba gudbin jirayna ma ahayn. TV-gan dada usoo dhuuntay, dadkiiba warka duubay sana warkii saasaa lagu baahiyey. Maantay adugu wax ku dhow 30 saxafi ayaan goor dhow wada shirnay ayagaa marka horeeto soo arkay. Hadday kasoo arkeen waxay arkeen ninkan wuxuu duubay arkeen dhalinyarada ah, way soo garmaqsadeen, way noo yimaadeen. Sababta saxaafaddu oo V O A ka mid tahay ayadaa marka hore waxay gudbinaysay dadka saxaafadda dadka waxaan u qabanay oo live oo muuqaal gudbinaysay oo maqal inta isugu jira. Dadka hadday markii soo garmaqsadeen oo wiilkii yidhaahdeen khaladkan waa u galay, waxaan codsanay hadaan saxaafadda nahay in la casfiyo. Annagu markaas saxaafadda oo aanu shaqo shaqayn wanaagsan leenahay waxaanu go'aansanay dowlad ahaan inaanu marka iska casfino shaqadiisii SNTV wuu waran karaa.
Kaasi wuxuu ahaa wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ee maamulka Puntland, Cabdullaahi Xaashi Warsame qoob dheere oo khadka telefoonka iigu waramay.
galab wanaagsan markala dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Dowladda Denmark ayaa toddobaadkan magaalada Muqdisho ku celisay 4 Soomaali oo loo diiday sharciga magangelyada ee dalkaasi. 4 ayaa waxaa Muqdisho waxaa geeyay dayuurad gaara, waxaana ay sheegeen in lagu wareejiyey madaxa hay-adda socdaalka Soomaaliya. Xuseen Xasan Maxamuud oo ka mid ah 4 qof ee lagu celiyey Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Denmark ay u sheegtay in Soomaaliya ay nabad tahay, islamarkaasna ay dowladda Denmark qorsheynayso inay Soomaalida dib ugu celiso dalkooda. Xuseen Xasan ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho goor dhow idiigu waramay.
Waxaan yahay horta waddanka Denmark muddo aan joognay, dhalinyarana 4 ahayn, 4 oo badneen horta, laakiin hadda 4 soo celiyey. Waxaa noogu dhahay 4 aan ku bilaabayaa. Waddanka Denmarkna wuu tashtay, Soomaalina way ku badatay qaxootiis, waddankiina waa nabad. Dowladihiina waxay nagu dhaheen dowladda Soomaaliya in oo waddanka nabad yahay ayayna soo sheegeen. Marka saas darteed ayaa idinku ku bilaabeynaa. Haddii nilikakiin qaadiro waxa waaye waa dadka dhan waa safreynaa, laakiin haddii nilikakiin diideena dadka dhan waa sharci ayaan siineynaa. Dadkii dhamaay marka hadda aan kasoo tagay waxay wadaysteen negatifyo 180. Marka intaas hadda anaga haddii nala soo wadana kolley intaka dhammaan waa naga soo dhawadaadi u saa u malaynayo. Marka waxaan ahayn hadda marka ugu dambeysa 4 wiilashi kaleeto waa wax Muqdisho u dhasho, wax anigaa ka jiro. 3 kale waa Hargeysa, maanta aan geyna eleborka ilaa atina hadda eleborka taagan yihiin. Marka maanta jimcihii aan sabdigiina waxaan kasoo degnay eleborka, habeen 7 saacana laga soo qaaday xagga diyaarad local na laga soo saaray oo diyaarad khaas ah oo macnaha iyo elebor local ah oo xata elebor weynin ahayn. Maanta inta imaan waxaan isku aragnay eleborka Gafu oo fadhiyo. Gafuna waxaan dhahnay saaxib anaga shalay maana soo saxiixin, mana ogolin shala dhibaatada waddanka naga keenta ayaana meesha naga geysay. Dhibaatadii aana maanta naga horeyso waddankiina waa taqaanaa Gafu nimanka aan 9 bilood aanay ku xireen, muddo dheer aan xabsi ku jirnay. Nimanka xuquuqdeena aana ka rabnaa aniga aana dejinin waddankeena xuquuq aan ku leenahay. Gafu wuxuu yihi 2 dowladood niyo waddanka iskuma keen dagaalayso. Marka saas darteed waxaan samaynaynaa dhahay waa nimankan oo iska diraynaa idinkina waxa waaye waddankiina waa joogeysin.
Marka Gafowga adii sheegaysaa waa General Gafow, madaxa socdaalka Soomaaliya.
Si fiican.
Xaggeed isku aragteen?
Eleborka fadhiya xafiiskiisa uu tagnay annaga iyo dowladda nabadaba gargaarkooda.
Waan gartay. Marka dayuuraddii way noqotay idin waday?
Dayuuradda nabaday iyo ciidankii nabaday maalinta lasta xilligiiba 10 daqiiqo kaliya meesha taagnayeen, kadib hore ka laabteen. Gafow madaxa dowladda Soomaaliya ayaa amartay anaga inay ma soo amrin u dahay madaxweynaha iyo dowladda iyo wax dhanba go-aan waxay ku gaareen inay la qaado diyaaradii maanta isirkoodna lama soo sheegin si tuugnimaan inay kusoo raray laakiin ayadu hawada kusoo jirto hadda saaka soo socoto saaka lasoo fasaxay inay waddanka soo degtay marka wuxuu yii saaka haddeerta aanay soo degtay mar haddii lasoo fasaxay madaxda dowladda soo fasaxay wax kasta soo fasaxeen waxaa ku qasban oo dhaa aniga waa liga taliyaa waa liga madax sareeya o dhaa dowladda iga madax sareysana haddii soo amarto waxa la yidhaha amarkaa meeshkuu fadhiya o dhaa marka madaxda iga sarsareysay ayaa diyaaradan inay muqdisho eerboor kasoo degto inay dejiyo taasaa amartay madaxdiiaana kuley aala xisaatumi kartay haddaa doontaan aniga marka waajibkeedan gudanaya
waan gartay waa hadal cad weeye dowladdana war baanu ka raadin doonaa marka bal waxaad iga warantaa xaaladiinu siday ahayd markaad denmark joogtay
wallahi horta xaaladeena denmark markaan joognay yacni dad macnaha qaxootiga jiisana aheen oo waddanka sheekh rafaad waddanka uu tegay waxaynana u dheheen kaa waay maadaama aashada waddankii rafaad a usoo degteen waxaynan u dheheen maanta waddankiinu nabad waaye dowladihiinu madaxweynihiini iyo waxyaabihiini waxaynoo waxeeyeen inay waddankiina shabaab shalay iyo dhibaato a ugu tagteen maantana waddankiina laga saaray shabaab iyo dhibaatada shalay a ugu tagteen maantana wax oo dowlad waddankiina dhibaato ka jirta malaha waxaa ka degay madax sarayso waxaa tagay dowlad waaweyn waxaa tagay isirkooda markii hore ma lahaynin de meel eerbor oo ka dego dowlad soomaaliya ay kadda eeraborraa yeelateen meel kastaa laga degi karaa saraakiil danish hadda joogto waddanka gurigeedna danish mausan tegi jirin marka waxa dhaa dadkaas buu ku nool yihin dhinaciina waa ugu noolaa kartay marka nimankaas inu soo ataagaan dowladdana kuma jirtay inag wixi dowladda ku jira bisay ataagaan marka saas darteed ay waxay dhaheen anagi sharci mayna tegi karno waxaana geli karnaa doorasho darteed dadkan waxaan rabnaa inaan iska musaafurino wixii waa diidmahaas
waan gartay marka markaad muqdisho timid maxaad la kulantay adu qoyskaagi ma joogay bal duruuftaada iyo xaaladii aad la kulantay adig iyo dhallinyaradii kula socotee tiri hadda hargeysa u gudbayaan
wallahi ni horta markaa muqdisho aan kasoo degnay alxamdulillah ani horta wiil oo abtigee dhale oo meesha joogay oo ciidanka ku jira marka kiyaan wacay kiya hadda gurigiisa kusoo degay markii noogu yimid eleboorka baawarna oga soo qaaday wiilashii maadaama meel ay qabtaan ay la-yihiin anaga waxaan dhaha intaa meesha ka tafinaysiin aniga ila jooga wiilkeena nakeen dhahay meesha imaano wiilasha labada maalin aniga ila joogen muqdisho markii aan kasoo tegayna tilaabta aan gelbiy nin qor lahaa meesha taagan marka dadkii oo yurub ka yimaadna dadkii qawaafay ka qabaan marka saas darteed anaga wadniyaan farta ku haynaa maalin kasta albaabkaas kama buuxataa guriga u imid a maalintaan waxaa tegay eleboork iyo maalinta labaad oo eleboorka aan tegay nagu dhahe nagu soo noqdo iyo maanta oo aan tegay haddana kaa ay eleboorka oo wiilasha aan geeyay bis w hadda banaanka xata umaan baxo tilaabta aan gediy hadda waxaan joogaa shengani degmada shengani tilaabta aan gediyna waa meel ciidan iwaandhees dowladda soomaaliya meesha kasta boqor ayaa kasoo tagay marka wadnaan farta ku haynaa meesha jurigeena lama qabsan karo hadda waxaa laga yaabaa inaan haddeeta ay dib haddana magaalo kaleta aan waxyaabo kale aan raadiyo
maxaad ka wadaa
haddeetan nolosha haddeetan meeshaan lama qabsan karo waayo yacni haddeetan hadiiba dadkii oo yurubka ku yimideen oo haddeetan ay dhibaatadooda ayba taha boqolkiiba sideetan in la dhaha dadki isqarxiyo waa ayaga marka haddeetan waxaa laga yaabaaba inaan haddeetan ay dib haddana tahriib isu galo waayo nolosha meeshaan taalo iyo xagga iyo kaa ay iyo nolosheeda an nafsi ahaantiisaan ku badbaadsan laha inaan magaalada uu baxo waa ku qasbanaa soma
kaasi waxa ahaa xuseen xasan maxamuud mid ka mid a afar dhallinyaro soomaaliya oo laga soo celiyey dalka denmark laguna soo dejiyey magaalada muqdisho khadka telefoonka ee magaaladaasi goor dhowad igu warramayey
wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington qaar ka mida warbaahinta dalka kenya ayaa maanta tabinaya laba gabdhood oo ka mid ah soomaalida dalka kenya oo ku biiray ururka daacish ee ka dagaalama siiriya iyo ciraaq gabdhahan ayaa noqonaya kuwii ugu horreeyey ee ka taga kenya ee ku biira kooxaha argagixisada ee ku sugan bariga dhexe wariyaha v o ed ee gaarisa maxamed faarax shire ayaa soo akhriyey warbaahinta kenya ee arrimahaasi wax ka qoray warbixintan ayaanu nooga soo diyaariyey
labadan gabdhood oo ku wada noolaa xaafadda sawsi iyo bartamaha magaalada nairobi ayaa waxay ahaayeen kuwo wax ka baran jiray gudaha magaaladaasi salwa cabdalla iyo towfiiq daahir ayaa waxay ahaayeen saaxiibba dhow tan iyo yaraantoodii waxayna kala dhiganayeen jaamacadda nairobi university iyo weliba jaamacadda kenyatta university towfiiq daahir ayaa fariin qoraaleed waxay u soo dirtay raxma cabdinaasir oo sheegtay inay ilmo adeere yihiin fariimahaasoo ay ku sheegtay inay ku sugan tahay dalka suuriya warbixinna ay soo siin doonto gabadha ilmo adeerada yihiin ee raxma cabdinaasir markay telefoon iibsato goob ay degtana ay hesho halka salwa cabdallana la sheegay ilaa iyo iminka inaysan wax xiriir la soo samayn eheladeeda. Labadan gabdhood ayaa jaan iyo cirib meel ay dhigeen waxaa la waayay arbacadii la soo dhaafay, waxaana xogtooda la helay inay dalka Suuriya ku sugan yihiin. Axaddii aynu soo dhaafnay, taasoo hooyada Toofiiq Aadan ay ku sheegtay ilaa iyo iminka in ay argagax iyo cabsi fara badan ay soo gashay kadib markay ka warheshay gabadheeda oo ay ku tirsanaysay inay wax ka barata magaalada Nairobi, ayna kasoo dirtay magaalada Mandera ee gobolkani Waqooyi Bari. Labadan gabdhood oo dhanka tacliinta iyo adaabta ay waalidiintooda ku sheegeen in ay ahaayeen kuwo kor u kacsan, ayaa waxaa la sheegayaa in ay cabsi fara badan geliyeen muslimiinta dalkani Kenya ku dhaqan, taasoo keeni karto in ay ilaa iyo iminka dhallinyaro fara badan oo yaryar oo soo koraya ay ku daydaan. Salwi iyo Toofiiq oo ilaa iyo iminka aan la garanayn halka Jaan iyo Cirib ay dhigeen. Waalidiinta Salwa iyo Toofiiq ayaa ciidamada booliiska ha ee la dagaalanka argagixisada waxay ku wargeliyeen maqnaanshaha caruurtooda, waxayna sheegeen in walaac fara badan iyo cabsi ay soo food saartay. Tanina waxay noqonaysaa gabdhihii ugu horreeyey ee ka taga dalkani Kenya ee looga shakiyay in ay ku biireen kooxda Daacish ee ka dagaalanta dalka Suuriya iyo Ciraaq. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
galab wanaagsan markale dhegeystayaal. Bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Cadaado, waxaa ka socda shir la doonayo in maamul goboleed loogu sameeyo gobollada Mudug iyo Galgaduud. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay ergooyin ka kala socda beelaha gobolladaasi degan. Wariyaha V O A ee beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa inoo haya barnaamijyo taxanaha oo ku saabsan shirarka ka socda gobollada dhexe.
maamulka Galmudug ayaa u arka in sinaba aan lagu kala jari karin gobolka Mudug. Nidaamka la doonaya in la dhisaana in uu yahay laba gobol, Mudug oo dhammaystiran iyo Galgaduud. Aweys Cali Siciid waa gudoomiyaha gobolka Mudug qaybta Koonfureed.
Horta waxaaba sideeda marka horeba aan ahayn su-aal aan ahayn, Mudug waa Mudug, wax laba Mudug la yidhaahdaa ma jiraan. Dabcan dad meel waa iska taageeri karaa, waa jeclaan karaa, laakiin waxaa laga halahayaa magacii Mudug weeye. waxa maamulka loo sameynahayaana gobollada Mudug iyo Galgaduud weeye. Hadda iyadoon samayntan ka hor, maamulka Galmudug oo sagaal sano jirsaday xilligii garowga Tuu lagu sameynayay roodmaanka, oo Cabdiweli Gaas uu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, baa halkaas beesha caalamka iyo maamulku jiray lagu feermeeyey in Mudug iyo Galgaduud la isku darahayo la ballaariyo. dadkii feermeeyey Cabdiweli baa ugu horreeyey. Deegaanka halkaa ka jira sidiisina Mudug wuxuu u badan yahay wax yar maahan, intiisa kale wax war ka jiraba maahan. Ummadda Soomaaliyana waa taqaanaa, dadka haddii ay ku reen deegaankuna waa yaqaanaa. In hadda la yidhaahdo mas-uuliyiinta qaar ay yidhaahdaan ree hebel iyo ree hebelna maba fiicnaba. Mudug iyo Galgaduud baa maamulkan loo sameynahayaa. Cidda iyadoo hadda meel kale taageeraysana cid guriga ku qabsanaysa lama arko. qaybta waqooyi Gaalkacyay bay Mudug ka degan yihiin. waxa hadda iyaga farqi ku dhagayna ma jiraan. dadka Soomaaliyana wuxuu u baahan yahay reerba reerka ula joogo iyo qoysba qoyska ula degan yahay, nabad iyo walaalnimo iyo iskaashi iyo isku imaad iyo iswaraysi ayadaa naga dhexaysa, nabaddaa naga dhexaysa. laakiin waxaa maamulka loo sameynahayaa ummadda Soomaaliyeedna waa ogtahay, beesha caalamkuna waa ogtahay, dadka Soomaaliyeedna waa ogyahay, waa Mudug iyo Galgaduud. Mudugna looma noqonahayo, haddeer qof intu soo baxo kala qaybin maayo.
waxaa shirka Cadaado jooga ergooyin aanan weli la aqoonsan oo dhinaca waqooyi ee gobolka Mudug ka socda. haddaba sidee u arkaan in shirka Cadaado uu socdo? Kornel Cabdirasaaq Ismaaciil Xasan Darwiish waxa uu ka mid yahay ergada dhinaca waqooyi ee Gaalkacyo ka socota.
waxaad moodaa in guddiga farsamadu markii ay shaqada qabanayaanna magaca gobolka Mudug ay doonayaan dhammaantiis inay isticmaalaan oo oral ahaan u isticmaalaan. markii ay arrinta ficil u rogahayaanna ay gacan bidixaynayaan bulshada waqooyiga Mudug ka soo jeeda. taasina macnaheeda waxaan oran karaa magaca gobolka Mudug ayaa waxaa la doonayaa sida cusbada raashinka ka dhadhanta oo kale in loo isticmaalo, ee uusan noqon habka loo yeerinayo marka arrinta farsamo loo bedelayo. taasina waa mid meel ka dhac ku ah maamulo samaynta dastuuriga ah ee laba gobol iyo wixii ka badan. Wax war isku kayaseegana ma jiro. Haba yaraatee isticmaalidda magaca gobolka mudug mooyaane cid waqooyiga mudug ka tirsan oo guddiga qabanqaabadu ay mariyeen waajibaadkii iyo haybaddii iyo xuquuqdii ay lahaayeen ma jirto.
Ugaas Axmed Barre Cali Taakooy oo ka mid ah salaadiinta shirka cadaado wax ka daadihinaya ayaa v o a u sheegay in wax badan ay ka qaldan yihiin qaabkii dhaqanka ahaa ee beelaha ay wax ku qaybsan jireen.
deegaan dad wada degan oo haddaa lagu isu miisaaman oo weligood soo dhaqmi jiray oo weligood maamul qaybsan jiray oo qolo walba la yaqaano cadadeeda iyo miisaankeeda sidii ay wax ku qaybsan jireen na ma yaqaanaan nimanka dhallinyarada oo maamulka wada odayaashii wax qaybsan lahaa oo yaqaanay qaybihii hore iyo maamuladii hore sidii lagu qaybsan jiray ama deegaanku siduu yahayna looma soo gudbin maamulkii ayaga looma soo gudbin.
odayaasha dhaqanka ee shirka jooga ayaa qaybtood waxay aaminsan yihiin in sababta uu shirka natiijadiisu u raagtay inay ugu wacan tahay faragelin lagu hayo iyo kala amar qaadasho la-aan sida uu tilmaamayo nabadoon cabdulaahi geedi shadoor.
laba arrimoodba waa jirtaa oo faragelin ah. labadan gobolo la dhisaayo isu yimid dad laga keena gobollo kale oo inay madax ka noqdaan amba la rabo ambaseba ah dad odayaal dhaqameed aan ahayn loo keenay odayaal dhaqameed loo soo xereeyey waa jira. waxaa kaloo jira dad layska soo qabsaday oo degmooyin oo gobollada iyo degmooyinka jooga oon dadku waxna u dhiiban kuna kal samayn madaxna aan u ahayn suldaanna aan ahayn ugaasna aan ahayn oo magaciisu waxuu yahay sheegata uu yahay dad saasuna waa jira. waxaan ku qiyaasi karaa sidii loogu talagalay si kasii sahlan inuu ku socdo kuna yimaado haddii loo daayo dadka shaqadiisa iska leh oo deegaankana ah dadkii ka dhashana ah madaxdiisa iyo suldaamankiisii oo duubabkiisii ah iyo aaqaladiisa oo nabadoonnada ah say u leeyihiin haween iyo say culimmo u leeyihiin iskaashi goora oy heshiis ku yihiin inay wax dhistaana ka go'an. cadaadis dhinaca dowladda ah iyo cadaadis dhinaca qolada loo bixiyo guddiga farsamada oo waxuu doono iska yeelaya labada labaduna haddaan daynay isan amarba iska qaadahayn taalba.
waxaa intaa ku idil qaybteena labaad ee taxanaha shirka maamulo samaynta gobollada dhexe. haddii uu rabbi ogolaado waxaa maalinta berri ah aanu idiin soo gudbin doonaa shirka dib u heshiisiinta beelaha gobolka hiiraan iyo halka uu xilligan marayo. inta laga gaarayo waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington, waana galabnimo salaase ah 19 May 2015. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigu waa sahre cidla nuur. qodobada idiin soo socda ayaad idaacadda qaybteena dambe ku maqli doontaan. waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo dabcan qodobo kale. marka horese wararkii caalamka kooban. qaar ka mid a warbaahinta dalka kenya ayaa maanta tabinayay in laba gabdhood oo ka mid a soomaalida kenya ay ku biireen ururka daacish ee ka dagaalama siiriya iyo ciraaq. gabdhahan ayaa noqonaya kuwii ugu horeeyey ee ka taga kenya ee ku biira kooxaha argagixisada ee ku sugan bariga dhexe.
magaalada baydhabo ee dalka soomaaliyana waxaa maanta xukun dila lagu fuliyey siraaj cabdulaahi cumar oo lagu eedeeyey inuu ka mid ahaa koox weerar 12-kii bishii maarj lagu qaaday guriga madaxweynaha maamul goboleed koonfur galbeed shariif sheekh xasan. waa shariif xasan sheekh aadan ka mid ahaa sida uu kusoo waramayo wariyaha v o a da baydhabo mukhtaar maxamed atoosh.
ra-iisul wasaarihii hore ee dalka thailand yinlak shinawatra ayaa maxkamad lasoo taagay iyada oo loo haysto dembiya ay ka mid yihiin inay si xun u maamushay lacago lagu kabayay dhaqaalaha dalkaasi oo markii dambena khasaare geliyay dalkaasi ku kacay balaayiin dollar. Mr. Yinlak Shinawatra oo sanadkii hore laga tooray xilka raysal wasaaranimo ee dalkaasi Thailand ayaa salaan u gacan haadinaysa dad tiro badan oo taageerayaasheeda kamid oo ku dhawaaqay magaceeda markii ay ku sii socotay maxkamadda sare ee dalkaasi oo ku taala magaalada Bangkok. Waxaanay warbaahinta u sheegtay inaanay dambi ku lahayn oo aan la heli dambi lagu soo heli doonin marka ay maxkamaddu dacwadeeda dhageysato.
Wariye u dhashay dalka Mareykanka oo muddo sanada ugu xidhan dalka Iran arrimo basaasnimo ayaa la filayaa inuu toddobaadka soo socda hor yimaada maxkamad. Warbaahinta dowladda Iran ayaa sheegtay maanta Salaasa in maxkamadda wariye Jason Rezian oo u shaqeynaya jasiiradda Washington Post maxkamadda la horkeeni doono bishan May 26-keeda. Wakaaladda wararka ee dalka Faransiiska ayaa kasoo xigatay garyaqaanka Rezian in maxkamadda ay la iman doonaan xaaskiisa iyo saddexaad kuwaas oo dhammaantood la xiray bishii July ee sanadkii hore.
Haatana dhageystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo diyaariyay Cabdiraxmaan Fure.
Waxaan oo wanaagsan dhageystay ku soo dhawow xubinta dooda gaaban. Maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxaa soo baxayay qaar ka mid odayaasha dhaqanka ee ka qaybgalaya shirka maamulka loogu sameynayo gobollada mudug iyo galgaduud ee sheegaya inay shirkaasi ka baxeen, iyagoo sababta ku sheegay faragelin ay dowladdu ku hayso hannaanka shirka. Inkastoo markiiba dowladdu ay eedeyntaasi ku tilmaantay mid aan waxba ka jirin, haddaba xubinta dooda gaaban ee maanta ayaan dhegaysta ku eegaynaa maxay yihiin waxyaabaha qaar ka mid a odayaasha dhaqanku ay saluugeen, halka kuwa ku jira xarunta odayaasha dhaqanka ee Kafaale ee magaalada Cadaado ay iyagu raalli ku noqdeen. Waxaa igala qaybgalaya Nabadoon Salaad, Maxamed Guuleed Dhagatire iyo Amiir Anwar Siciid Naasir oo labaduba ka mid a odayaasha dhaqanka ee beelaha dega gobollada mudug iyo galgaduud. Aan ku hormaro Nabadoon Salaad. Nabadoon, adigu maxaad ku diidan tahay shirka hannaanka uu socdo?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka koowaad, shirka waxaan ku salugsan nahay waxyaalaha qaladka ama gacandhaafka ah oo daliilaadkeeda aan caaradkeeda idiin sheegnay, waxaan ku salugsan nahay intaas wey.
Waan gartay. Amiir, waad maqlaysaa, Nabadoonku waa daliilsan yahay qaybo ka mid a shirka, adigu maxaad ku taageeraysaa?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Shirka maamul usamaynta nolosha cadaadosaal ee dowladda hogaaminayso waxaan u arkaa arrin si saxa u socota. Wax badan oo dhaliila waa imaan karaan oo dowladda waa laadeyn karaa. Dowladdu waa dowladdeenni, dadkuna waa shacabkeedii, dowladdu iyadaa dalka dowlad ka ah. Runtiina ilama aha ama ma muuqato si sax ah oo bareero ah dowladdu waxay u qaladay danaynta ay danaynayso dowladdu inay maamul ka dhisto ama maamul u samayso mudug iyo galgaduud. Waxaa la oran karaa juhdi weyn bay ku kulshay dadka walaalaha ah ee dega gobollada mudug iyo galgaduudna waa dad runtii aad iyo aad u nugul oo diyaar u ah inay dowladda federaalku ay ka hirgeliso maamul goboleed loona dhiso shacabka ku nool gobolladaas. Haddii aan u gudbo walaalkay dhaliisha uu ka hadlayo, waxaan waa iska jirtaa oo de wax adduunka dhabaystiran ma jiraan. Banka abuur weeye maamulka gobollada dhexe loo dhisayaa waa hadda iyo kow markii laga yimaado burburkii Soomaaliyeed, markii laga reebo maamulka galmudug iyo xibinaya. Markii la eego sida wax u socdaan, waxaa la oran karaa boqolkiiba boqol dowladdu sida ay wax u waddo ma ahan wax dhaliil ah. Waxa ay ka gashay barnaamijka ah qof jeclaysi iyo qofku masaalaxadiisa gaarka ah inuu ka hadlo uu leeyahay qofku fakarkaas inuu waadax ka dhigo oo dantiisa markuu ka hadlayo oo uu kacsi ahaan usoo qabsado in la dulmay ama barnaamijka fuaaa soomaali ahaan ama dadka ama dadka dhaqanka nabadoonnada iyo isnada waxaa laga rabaa tanaasul baa laga rabaa. Waxaa laga rabaa nabadoonnada iyo isnada inay usoo maaragtay golo joogsadaan in dalka nidaam laga hilgeliyo sax ah si lagu helo nidaamka. Marka wax badan waxa weeyaan in loo dulqaato هذا ما بلو هاي عشرين سنة بلو وحنا كرسينا يا إني كل بولي سندون تبرنامج كذا
إن نبضون وان مغلي سأميرك وحولي هاي وحكة سوى ناكسن بكو السعودان أدوكو محاد مركا لداد أركي ستحل كيد أقجي دا مركا دون نبض أميركي بسان تاقيني محاد كيد دوان تادو
أميركو وركا المركا كوراد ومهد شيني هاي ومارك يحصبو واسكودي كيو أهليني بكيرو ناكسيري وموقت هاي عاصمات بركش داليري تاس واقوم ناسيني هاي بلسي نوو مركا وران هر مريو وحانيري أنه ومعمولك دولار الحين الوصول إليه وما دول اللي ما أدلين بانكم دي حتى أننا تاجر سنين وما أننا دولين أما أصلنا لأدري وحا يبدنا ووحا لقرين كرين وحا لقرين كرين بانشاق لنو إيه وحا لقرين كرين أما يريرا والله مصلي أننا أنا أسطورينا وأننا دولينا أنه إن شاء الله إن شاء الله إن أنا ما ملكان الاسمه بدك الدنيا وكيران كو أحضانا كرمتنا لكن الآلم كو أدريم الشهر وأدريم الكرتاء وقف كوها إشكاريه وكدورا إلا دي أمريك وحيب إلا دي مخير كرا أما أوليس مخير كرا نهدي ما أن وحان قرسان كرنو ما أن وحان قرسان كرنو صوتا وحوه دانتا بسم جيدي دكي الهاوان محيش إن المرك مكان وحقنك إنه أنك حلال أمنان ربناي مرمنه وحد الضلالة أما اللي غيغانا يينا نرغن مرمنه سوليد يغن واسوه انتهي أميرك ساسا أشيغينا
إن أمير واد مقليسا إن نبادون كوحو ليه هاي أنه وحنو تاغينا يينا نديسنو لكن ولي وحاجرة دول دول فرابادن أدوغن وحال ليه ده دول دولات كاسي ميشا ميالو سيدي مرك أدو أرين تاسي لغوغان انكرا نبادونك
لا رحمان الرحيم أصلا نبضون كوانا قامنا وانا نبضون متميز أهضان ومبدأ الشعب الشقية انت عنها قامين معقولة أه وغيث صومالية أه لكن نبضون كوحو الدنيا السؤال ما تشلتا سلطان عبد الكريم وأذيك ورالكا وسلطان كبيرشينا كنو كتيرو أوياشي كفالك وحريفا هذي فلتشلتو سلطان كو سوى أهضان تبوت هيركا أقلي هلكا السياسة كدم أح إن تعب أكها الله يسوع حيث كادوني زين سودان كثير كإمرضون كثير كثيرين هذه سودان كثيرين لبنان نسقطوا سنواتين ولا لا أح هذه أي تعي مك وح قصة على حفارة أي تعي وح معقولة إن أدود وجانين يسوع أما دليلي كرا أما أي دليل لا ضعي طبعا وح قلا سودان إنوسا كثير كقول جانين تاريخ خلدم أما الدولة إنيسا لحين وح اللبا ولا قد عليه نبدون كم كسوق وكم هكسان فكر كيس علينا صح وحنودين يا كنا سو علينا يا السودان عبد الكريم ما يهينين كي اسمك ها وريتنا وها
وانقرتي نبدون ود مغلسا أميرك سؤاشو كويدي هي
وكتشو هذا يا أميرك وانكم عارفين هي وانتي السودان عبد الكريم فجت كفارك وحريت أنا سكوت لو دولة هي أنا سكوت باشر نهاي أنا قوم أنا هي قوم ما أنا هنا واسمع من كسر هالشيء ذي ما هي هران وش هالجاي وحنا هاي من دم تلح وين هنا يشحنكو الأمير كفاس رضي الله يا تاس نواد كرم شتك وهمتها
إن نبضون كان كنا قندونا نبضون أدوجو بالكو يلبا يصدق وحكشك وحيابها تسلو سنتهي أذيك كوم وغدا مركز الله ذه أميركو ومجيله
ما في نسخة وخرطة ما في إن نوي سو أبي هذا الأشياء أنا ورئيس ورقة ورئيس وحوي أنا نعرف كل سنة لون وقتهاي كنتي وحوي هذيل لقيه سو وحيارا يريكا ذلك هذا walla ay kuma qadada masalixiini waa lagu seexda wax walba ma warrmo inaan sheegno adinkoo maasan
waan gartay in amir wali waxaad ka dareemaysaa in nabadoon ku salugsan yahay maxaad adu u jeedaa us leedahay xal guud ee nabadoonada ee nabadoonkeena ku jira iyagu wali yara didsan waa lagu soo celin karaa kuwiina la diyaariyo gudaha ku jirana iyagana waxay macnaha door bay ka qaadan karaan maxaa la dhigi karaa marka
dalka xaaladu ay ku dhamayn doonto dawladda waxa laga fadhiyaa waxa la yiraahdo hal xaaraan midig xalaal ma dhaso dawladdu haddii wax isku jacbariso wax waraada u taaga imaamku ku dhisto imaamku shaqeyn iyo noqon miyo laakiin waxa rabaa inay tuuxaan bixiso wax walba oo nidaamka maamulkan lagu dhisaayo cid cid haysata iyadoo isin jirin odayaasha dhaqanka isu xalalfiyo ergada oo si sax ah loo soo xulay heeraha oo loo cadaalad sameeyey qofkii wax sabanayo oo u sabura danta meesha saala oo ah dad Soomaaliyeed iyo maqaamka la rabo in mujtamaca lagu hogaamiyo oo ah maamul goboleed ka dhisma gobolada dhexe farxaamaha yarada jira insha allahu tacaala dowladda farxaan saaraysa wasiirka arrimaha gudaha oo nin macquul ah oo dhalinyaro oo mutacalima ay noo jooga oo runtii u diyaarsan ama diyaar la oran karo wuxuu diyaar u yahay inuu si sax ah ummadda maaragtay u dhegeysto cabashadeeda kidii wax qabta cabashadeeda oo macquula inuu si saxa u dhegeysto diyaar u yahay annagu waan la kulannay.
intaas ayaan ku soo koobayaa xubinta dooda gaaban oo ay kala qayb galeen nabadoon salaad maxamed guuleed dhagatire iyo amiir anwar siciid naasir oo labaduba ka mida odayaasha dhaqanka ee beelaha dega gobollada mudug iyo galgaduud. inta aynu mar kale kulmi doono nabadgelyo.
dooda gaaban cabdiraxmaan fure ayay inoo soo jeedinayay halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi sandheere oo inoo soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. talaadadii toddobaadkii hore waxaa shil tareen uu ka dhacay magaalada philadelphia gobolka pennsylvania ee dalka maraykanka. tareenkaasi oo u kala socday magaalooyinka washington d c iyo new york ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 7 qof halka 200 oo kalena ay ku dhaawacmeen. khadkan tareenka oo loogu yeedho amtrak oo iskaga kala goosha magaalooyinka washington d c ee xarunta maraykanka iyo magaalada boston ee gobolka massachusetts ayaa dadka raacay sannadkii 2014 lagu qiyaasay tiro ka badan 11 milyan oo qof. marka taariikhda dib loo eego, waxaa adeegsiga tareenku markii ugu horreysay ka bilowday dalka britain qarnigii 19aad markii kacaanku warshaduhu uu dunida ka bilowday. dalka maraykankana xilliyadaas xilliyo u dhow ayuu ka hana qaaday iyada oo loo adeegsan jiray daabulidda badeecadaha ka soo baxa gobollada kala duwan ee maraykanka. 1920-nadii ayay ahayd markii khadka tareenka ee dadku ay raacaan uu si weyn uga hirgalay dalka maraykanka. shilkii talaadadii toddobaadkii hore kadib ayaa waxaa haddaba yimid dhaliil la xiriirta dayactirka khadka tareenka ee maraykanka oo aan isaga loo dayactirin sida waddooyinka ay baabuurtu marto iyo gegida dayuuradaha. arrintaasi oo ku lug leh siyaasadaha ay kala aaminsan yihiin xisbiyada siyaasadda ee maraykanku. intaynaan haddaba u gelin meesha uu xisb walba ka taagan yahay horumarinta khadka tareenka ee dalka, waa kan xuseen cabdikariim axmed ginisho ku sugan gobolka north carolina oo ka hadlaya adeegsiga tareenka ay dadku raacaan.
tan dadku raacaan magaalooyinka waaweyn ayay inta badan marki ay isku xirayeen muxuu ahayd tareenadaasi oo shacabku ay u raacayeen si aan maarata qiimo badanna aanay ugu kacayn inay tareenka raacaan new york oo ay chicago tagaan oo ama ay new york raacaan oo ay tagaan washington and vice versa all the way to california to southern states. arrintaas waxa ay ku caddaynaysaa horumarka ama piiga waxaa la yidhaha meesha ugu sarreysa ay gaartay waxay ahayd qarni 1920s oo dadka ka shaqaynaya tareenada oo keliya ay ku dhowaayeen ilaa 2 milyan oo qofood. marka dambe dagaalkii laga soo noqday ee la inventigareeyay automobileska baabuurta oo gaadiidkii u wareegay kasoo wareegay tareenada una u wareegay dhinaca gaadiidka baabuurta ayay hoos u dhacday in dadku ay maaragtay tareeno badan ay raacaan oo kadibna waata diyaaradihii buumkeeda ay yimideen. marba marka ka dambeysa marka waxaa imaanayay in dadku ay alternative kale ay heleen ama ay heleen gaadiid kale oo ay ku bedeshaan kii hore. markii hore tareenada ahayd oo buum u ahayd baabuuro ma aysan jirin, diyaaradana ma ay jirin. marka ku xigtay baabuurtii ayaa lasoo saaray oo waakii henry ford baabuurta sameeyey, dadka waxaa u fududaatay inay baabuur ku taraafalaan. kadibna markii la inventigareeyay diyaaradaha inay dadka qaadaan, dadku waxay usoo wareegeen also maxuu ahaa inay diyaarado raacaan. sidaas ayay dalka maraykanka marba mar ka dambeysa ay raacida tareenada inkastoo weli ay jirtay ay hoos u dhacaysa.
si ka duwan sida dalka maraykanka, qaaradda yurub iyo meelo kale oo dunida ah, waxaa aada loo dhiirigeliyaa adeegsiga khadka tareenka. haddii haddaba isbarbardhig la sameeyo, waa maxay siyaasadaha haga kala duwanaanshaha labadan dhinac?
wallaahi haddii aada fiiriso haddee major transportationka waxaa la yidhahda ama gaadiidka ugu badan oo dadku raacaan waddan kasta waxa uu leeyahay policy u goon ah. for example waddamada reer yurub waxaa maaragtay aada u horumarsan yihiin trainska ama tareenada aaday ugu horumarsan yihiin. sababta keenaysana waxaa waaye gaasku ama benzinka ama naftadu waa qaali, dadku baabuur ma wada karaan, jidadkuna way yaryihiin. Marka waxaa la encourage gareeyaa in baabuurtana la yareeyo, la encourage gareeyo dadku inay raacaan tareenada iyo basaska waaweyn. Dalka Maraykanku waa vice versa, arrintaas waa ka duwan tahay. Batroolku waa raqiis, baabuurtuna qof walba opportunity uu leeyahay inuu baabuur helo. Average qoyska Maraykanka uu 2 baabuur ilaa 3 baabuur ay leeyihiin. Taasna waxaa u keenaysa jidadkii oo waaweyn, batroolkii oo raqiisa, iyo warshadihii ugu waaweynaa adduunka ee baabuurta sameeyo, big three waxa la yidhaahdo, oo GM iyo Chrysler iyo Ford, intuba ay ku yaaleen dalka Maraykanka. Sidaasel ay la tahay shirkadaha waaweyn oo Asia iyo Yurubna ay u soo bandhigaan baabuurtooda dalkan Maraykanka. Marka baabuurta ayaa major transport ka ah dalka Maraykanka oo encourage gareysa siyaasiyiintooda iyo lobiga ay qabaan shirkadahaas baabuurtu inaanay maaragtay railka aan interest badan laga gelin oo ay focuskooda saaraan in aad loo horumariyo transportationka jidadka iyo dhinaca baabuurta. Meesha dalalka reer Yurub aada loo horumariyo tareenada iyo basaska, loona discourage gareeyo aan aada loo horumarin baabuurta maadaama aanay lahayn jidad waaweyn.
Mid ka mid a barnaamijyadii ugu waaweynaa ee madaxweyne Obama uu sheegay inuu dhaqaalaha Maraykanka ku soo celinayo shaqana ku abuuraya ayaa waxaa ka mid ahaa dayactirka kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka, buundooyinka iyo khadka tareenka. Xuseen Gindhish ayaa sheegay in jamhuurigu una la dhacsanayn gaar ahaan horumarinta khadka tareenka, iyadoo sharci dejiyayaasha xisbigaasi ay doonayaan in lacag dhan $290 million oo dollar laga gooyo miisaaniyadda tareenka ee sannadka soo socda.
Mar walba waxaa arrintaas ku taaban siyaasad dhinaca Republicanka oo iyagu u janjeera dadkan dealerska la yidhaahdo oo baabuurta gala ama ijaara, siyaasadooda u janjeera oo aan marna rabin ama aan jeclayn in aad loo horumariyo dhinaca tareenada iyo metro stationiska. Marka waa wax siyaasad ku saabsan oo madaxweynaha xoogaa uu kala kulmayo pressure badan iyo sida uu rabay in aanay u suurto gelin in loo horumariyo dhinaca gaadiidka dalka Maraykanka, gaar ahaan tareenada. Laakiin weli waa uu isku dayey oo waxyaalo badan waa uu ka qabtay jidadka iyo buundooyinka. Sidaasi la midana waa investment waa uu ku sameeyey magaalooyinka qaar oo ay ka mid tahay dalkan hadda gobolka anigu aan deganahay oo kale, in loo sameeyo rail loo sameeyo, metro loo sameeyo oo isaga goosha magaalooyinka dhexdeeda isaga goosha.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay shil tareen oo ka dhacay gobolka Pennsylvania dalka Maraykanka oo ay dad ku dhinteen, qaar kalena ku dhaawacmeen. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Amuuraha Maraykanka ayaad dhegaysanayseen. waxaynala socotinayay Maxamed Cabdi Sandheere, halka aad ka dhegaysanaysaana waa VOA Washington.
Sahray, dhinacaas iyo dalka Australia, dowladda Australia ayaa waxay meesha ka saartay inay jirto wax dabacsanaana oo loo muujinayo kooxaha horey ugu biray ururka Daacish ee doonaya inay dalka dib ugu soo laabtaan. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ay soo baxeen warar sheegayeen 3 qof oo u dhashay dalka Australia oo ka barbar dagaalamayay kooxda Daacish ay doonayaan inay dalkooda dib ugu laabtaan. garyaqaana ayaa sheegay in raggani ay yihiin kuwa niyad jabsan, islamarkaana door weyn ka ciyaari kara dadaalada lagu joojinayo xagjirnimada dhallinyarada muslimiinta reer Australia. laakiin xukuumadda ayaa ku adkeysanaysaa in haddii ay dalka ku soo noqdaan ay xabsi geli doonaan. warbixintan waxaa magaalada Sydney ka soo diray wariyaha VOA-da Phil Mercer. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo jeedinaya.
Ra-iisul wasaaraha dalka Australia ayaa sheegay inaanu wax naxariis ah tusi doonin muwaadiniinta dalkiisa ee ku biiray xagjiriinta dibadda, kuwaas oo xilligan ka qoomamoonaya tallaabooyinkii hore ee ay qaadeen, isla markaana doonaya in ay dalkooda dib ugu soo laabtaan. ra-iisul wasaaraha ayaa ka jawaabayay warar sheegaya in 3 qof oo u dhashay dalka Australia oo ka barbar dagaalamayay ISIS in xilligan uu socdo wadahadal ay doonayaan in ay dalka dib ugu soo laabtaan. garyaqaanka mid ka mid a 3 qof ayaa sheegay in ninka uu matalaya uu ka laabtay arrintii jihaadoonka, isla markaana uu ka caawin doono gariiqaan ka mid saddexdaas qof ayaa sheegay in ninka uu matalayaa uu ka laabtay arrintii jihaadoonka isla markaana uu mas-uuliyiinta ka caawin doono dadaalada lagaga hortegayo dadka doonaya in ay ku biiraan kooxaha xagjirka ah. Laakiin wuxuu gariiqaanku sheegay inaanay xilligan muuqan in uu dalka ku soo laabto waaqaca jira awgeed. Muddo 6 bilood ah oo uu la joogay kooxaha xagjirka ah, waxaa warbixin laga soo xigtay lagu sheegay in uu goobjoog u ahaa dilal kala duwan iyo dad dhagax lagu dilay. Ninkan oo ahaa kalkaaliye caafimaad oo markii dambe qaatay diinta Islaamka ayaa gariyaqaankiisu sheegay inuu aqbalay inuu ka noqdo fikraddan uu ku jiro, isaga oo sheegay inuu dal tabiyoobay isla markaana doonayo inuu dalkiisa dib ugu soo laabto. Laakiin ra-iisul wasaaraha dalka Australia Mr. Tony Abbott ayaa sheegay in dal tabiyada jihaadiyiinta inaanu u muujin doonin wax naxariisa.
If you go abroad to kill innocent people in the name of misguided fundamentalism and extremism, if you
haddii aad aado dibadda si aad u soo layso dad aan waxba galabsan adiga oo adeegsanaya aragti guracan oo xagjir ah, haddii aad aado dibadda adiga oo doonaya in aad noqoto qof wax ku dila magaca diinta, way nagu adkaanaysaa in aan kugu soo dhaweyno dalka. Dadka reer Australia waxay naga filayaan in dalkoodu uu ammaan ahaado, sidaas awgeedna qof dibadda ku ahaa argagixiso way fududdahay in uu halkana ku noqdo argagixiso, ayuu yidhi. Waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 100 qof oo Australian ahi inay ku biireen kooxaha xagjirka ah ee ka dagaalamaya Ciraaq iyo Siriya. Sannadkii hore ayaa xukuumadda Australia waxay culays weyn saartay dadka u socdaalaya waddamada xiisaduhu ka jiraan ee ku yaalla Bariga Dhexe ee aan haysan sabab macquul ah, kuwaas oo haddii la ogaado inuu ku biirayo kooxaha xagjirka ah uu mutaysan karo ilaa 10 sano oo xadhig ah. Bishii Sebtembar ayaa mid ka mid a gobollada dalka Australia wuxuu kor u qaaday heerka feejignaanta ee ay dembiyadu ku dhici karaan, waxaana la fuliyay howlgallo kala duwan oo la xidhiidha howlaha la dagaalanka argagixisada.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo nala socotinayay warbixintii wariyaha v oda Phil Mercer uu nooga soo diray magaalada Sydney ee dalka Australia.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
Qaramada midoobay ayaa kordhiyay cadaadiska ay ku hayaan dowladaha koonfurta bari ee qaaradda Aasiya oo iyagu ka cagajiidaya inay caawiyaan qaxoonti muhaajiriin oo ku xaniban badda kadib markii dowladahaasi ay tallaabada ka qaadeen dadka wax tahriibiya. Warbixinta waxaa inoo haysaa Sahra Cabdiaxmed.
War qoraala oy talaadada maanta a soo saareen isbahaysiga laamaha qaramada midoobay ayaa si toosa loogu baaqay dalalka Indoneshiya, Maleeshiya iyo Thailand inay dib uga laabtaan go'aankooda siyaasadeed ee ah dib u celinta qaxootiga saaran doomaha. Isagoo ka hadlaya kulanka hogaamiyaasha oo ka dhacay John Kuria, ayaa maanta xogayaha arrimaha dibadda Ban Ki-moon waxa uu u jeediyay dalalka gobolka inay caawiyaan dadka tahriibka ah.
Discussing this matter with the leaders in Southeast Asia, where these refugees normally
waxaan kala xaajoonnay arrintan qaxootiga dadka qowmiyadda Rohingyaha hogaamiyaasha dalalka Koonfur Aasiya halkaasoo qaxootigan ay isku dayayaan in ay ka degaan. Waxaan weydiisanaynaa madaxda dalalkan in ay soo dhoweeyaan ayna siiyaan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah noloshooda. Waxaana filayaa in kulanka lagu qabanayo Bangkok bishan 29-keeda ee uu qabanqaabinayo ra-iisul wasaaraha Thailand inay ka soo baxaan dadaallo wax ku ool ah oo arrintan looga hadlayo.
wadamada Indonesia, Malaysia iyo Thailand ayaa dhaleeceen ku saabsan doomaha waday dadkan qaxootiga ah waxa ay kala kulmeen beesha caalamka iyagoo cabsi ka qaba in xeebahooda ay buuxdhaafiyaan hadii qaxooti ka imaanaya Myanmar iyo Bangladesh ay u ogolaadaan inay ku soo degaan. Ugu yaraan 3,000 oo dad ah oo ah dadka loogu yeero dadka doomaha saaran ayaa laga badbaadiyay isbuucii tagay badda. Ku dhawaad kumanaan kale ayaa wali la aaminsan yahay inay ku go'doonsan yihiin gudaha badda iyagoo aanan haysanin ankee cunto. In badan oo ka mid ah dadka doomahan la socdana waxaa ka dhuuntay wadaayaashii doomihii ay saarnaayeen kadib markii Thailand ay burburisay doomo dad badan u waday si sharci darro ah kuwaasoo muran ka dhashay muqallasiinta dhexdeeda looga warhelay. Dadka ugu badan ee dhibaatadani ay saameyso ayaa ah dadka asal ahaan ah qoomiyadda Rohingyaha ee muslimka laga tirada badan yahay ah, qaarkoodna waa dad qaxootiya oo ka soo baxsanaya sababo la xiriira ciqaabaha xagga diimaha ee Myanmar ay ku hayso halkaasoo dadkaasi loo diiday xuquuqdii ay lahaayeen ee aasaasiga ahayd. Qaar kale oo ka mid ah dadkaasi qaxootiga waxa ay ka soo cararayaan sababo la xiriira ciqaabaha xagga dhaqaalaha ee iyaguna ka haysta Bangladesh.
Warbixintaasi Sahre Cabdi Axmed ayaa isugu keensoo diday.
Haatana dhinacii kaalmaha suugaanta, heesti Shamis iyo fanaanka Cabdiqaadir Juba.
Si Shamis iyo codka Cabdiqaadir Juba ayaa ku dambeeyay idaacaddeenii galabnimo. Waa Sahre Ciidle iyo Sandheere oo idinkaga tegaya, sida iyo galab wanaagsan. Shabba, shabba, shabba.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.